Bab 4. Gusti Kristus Yesus bakal rawuh meneh jumeneng hakim ngadili wong sing urip lan wong sing wis mati. Panjenengane bakal nindakake peperintahane, mulane banget penjalukku marang kowe ngabarno Injil, ora peduli wong sing kok kabari gelem ngrungokake apa ora. Wong padha kandhanono, padha welehno, lipuren lan wulangen kanthi sabar. Bakal ana mangsane wong padha ora betah ngrungokake piwulang sing bener. Wong-wong mau bakal padha nuruti nepsune dhewe lan nglumpukake guru-guru sing gelem mulang bab perkara-perkara sing kepenak dirungokake ing kupinge. Wong-wong mau bakal ngingerake kupinge saka piwulang sing bener lan milaur ngrungokake marang dongeng-dongeng. Nanging kowe kudu padha ngendhaleni awakmu dhewe ing sedengah kaanan. Sing sabar ing sajroning kasangsaran. Injil wartakno lan kabeh kewajibanmu tindakno krana nggonmu dadi abdine Gusti Allah. Dene aku saiki wis tekan titi mangsane nggonku dadi kurban kagem Gusti. Wis tekan wayahe aku ninggal donya iki. Aku wis mlayu ngetok karusanku sajroning balapan. Saiki playuku wis tekan garis wekasan. Aku wis menang nggonku ngantepi percaya. Lan saiki tondo kemenangan wis disediakake kanggo aku, ya kuwi makutaning kabeneran sing bakal kaparingake dening Gusti, hakim kang adil marang aku ana ing dina kiamat. Lan ora mung aku dhewe, nanging sakeng wong sing padha nganti-anti kanthi tresno marang rawuhe Gusti. Mudiyo supaya kuwi enggal teko ing panggonanku. Demas wis ninggal aku. Awit seneng karo donya iki. Saiki dheweke lunga menyang kutha Tesalonika. Kreskes lunga menyang tanah Galatia, lan Titus menyang Dalmatia. Kari Lukas sing isih ana ing kene. Markus peduken lan jaen mrene bareng karo kowe. Awit Markus bisa nyambut gawe mbiyantu aku ana ing pegaweanku. Aku wis ngirim Tikikus menyang kutha Efesus. Yen kowe mrene jubahku sing tak tinggal ana ing kutha Troas. Ing omae Karpus gawakno buku-buku gawanen pisan dene sing perlu dhewe sing ditulis ana ing wlulang kae. Iskandar tukang tembaga kae wis nindakake piolo akeh marang aku. Dheweke bakal diwales dening Gusti manut penggawene. Kuwe dhewe sing waspada marang wong kuwi sebab banget nggone nglawan piwulang kita. Nalika aku diajokake ing pengadilan sing kapisan, ora ana wong siji-sijio sing belani aku ngaturake penjawab. Kabeh wis padha ninggal aku. Muga-muga wong-wong mau padha diapura dening Gusti Allah. Nanging Gusti wis nunggil karo aku. Aku diparingi kekuatan nganti aku bisa nyritakake bab Injil ing sesampurnane. Lan dirungokake dening para wong dudu Yahudi. Aku wis diluwari saka cangkeme singa. Gusti bakal ngluwari aku uga saka ing sarupaning penggawe Allah lan ngasto aku ana ing peperintahane ing swarga. Panjenengane kaluhurna ing selawase. Amin. Aku kirim salam marang Priska lan Aquila lan marang Brayate Onesiphorus Erastus kari ana ing kutha Korintus nanging Trophimus tak tinggal lagi loro ana ing kutha Miletus. Kowe ngudiyo supaya bisa tekan kene sadurunge mangsa bediding. Ebulus, Pudes, Linus, lan Claudia podo kirim salam mengkono uga sedulur-sedulur liyane sing podo percaya. Muga Gusti nunggil karo kowe. Sih rahmate Gusti Allah, nunggilo ing kowe kabeh. Soko aku, Paulus.